Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, кутман таңыз менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыда биз сөз кылчу темалар. Москвадагы кандуу окуядан кийин Орусиядагы айрым мигранттар катаал мамилеге кабылып, басым жана текшерүү көбөйгөнүн айтып чыгышты.
Азыр менен чыгып жатсак, Орус 18-23 куракта балдар келип жабылып, 4 баланы чачып, мигрантты домой валите деп түшүндүрүп кетти.
Атайын кызмат издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов Бакуда экени, аны кармап Кыргызстанга алып келүү аракети болорун билдирди.
Эми ошол Райым Матраимов келгенден кийин бул жерде ал чын эле азыркы бийликте эң кооптуу бир фигурага айланды.
Эми мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Алдыда улам чоңоюп жаткан иш башкармалык тууралуу баяныбыз бар. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарга токтолобуз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров жылуулук берүү системасында коррупциялык көрүнүштөр болуп жатканын белгиледи. Мамлекет башчы бул тууралуу кечээ 25 мартта энергетика министрлигине караштуу Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасын реформалоо жана модернизациялоо маселеси боюнча кеңешмеде билдирди. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин айтымында Кыргыз жылуулук энергонун балансында 160 уткан бар. Алар республика боюнча 53226 абонентти жылуулук менен камсыз кылат. Көрсөтүлгөн керектөөчүлөрдүн 75% жеке адамдар түзөт. Министр белгилегендей, 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча аймактык филиалдардын биригүүсүнүн, ошондой эле ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жакшыртуунун натыйжасында ишкананын таза кирешеси 111 миллион сомду түздү. Ибраев тарифтин төмөндүгүнөн улам калк үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен субсидия катары 2 миллиард сом жакын каражаты бөлүнүп жатканын белгиледи. Мамлекет башчы Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүн ыкчам тартипте кайра карап чыгуу, жергиликтүү бийлик жетекчилеринин жоопкерчилигин жогорулатуу жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу чыгымдоону камсыздоону тапшырды. Кыргызстанда электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүүдө. Мындан улам өкмөт былтыр 1-августтан тартып энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режими киргизилип, электр энергиясын өндүрүүнүн жаңы булактарын ишке ашыруу максаты коюлду ганын билдирген. Орусияда 100 ашуун адамдын өмүрүн кыйган террордук чабуулдан кийин өлкөдө кылмышкерлерге карата өлүм жазасын кайрадан киргизүү сунуштала баштады. 25 мартта жогорку бийликтеги бир топ адам жазанын эң катаал чарасын колдонууга өтүү керектигин айтып чыкты. Премьер-министр Михаил Мишустин КПРФ партиясынан депутаттардын жыйынында сүйлөп жатып, күнөөлүүлөр жазага тартыларын, аларга ырайым жок экенин айтты. Орусиянын мурдагы президенти, азыр коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басары Дмитрий Медведев чабуул койгон орду өлтүрүш керекпи деген суроолор болуп жатканын Telegram каналга жазды жана ошондой кылуу керек, кылышат, баарын өлтүрүү алда канча маанилүү, ким каржылады, ким жардам берди, баары өлтүрүлсүн деп жооп берди. 23 мартта башкаруучу Единая Россия партиясынын мамлекеттик думадагы фракциясынын башчысы Владимир Васильев мамлекеттик телеканалдан сүйлөп жатып, Крокустагы окуядан кийин өлкөдө өлүм жазасын кайра киргизүү тууралуу талкуу жаралганын айтып, коомдогу маанайга жана күтүүлөргө жооп берген чечим терең жана профессионал алдуу талкуудан кийин кабыл алынышы керек деген кошумчалады. Орусиянын конституциясында өлүм жазасы бар, бирок дээрлик 30 жылдан бери ага мораторий жарыяланып келе жатат. Крокустагы кол салуу үчүн Тажикстандын кеминде 4 жараны айыпталууда. Кыргызстанда балдарды мектепке 1-класска кабыл алууга электрондук каттоо 8-апрелде башталат. Билим берүү жана илим министрлиги каттоонун 1-этабында балдарды катталган жери боюнча 2-июнга чейин жүргүзүлөрүн билдирди. 2-этабы 3-июндан 30-августка чейин болот. Мында ошол учурда жашаган жери боюнча жүргүзүлөт. Ата-энелер же мыйзамдуу өкүлдөр мектеп жашына жеткен баланы 1-класска онлайн режимде мектеп Edu Gov KG платформасы аркылуу каттайт. Өкмөт мектепке жана бала бакчага балдарды кабыл алуудагы коррупцияны жоюу максатында 2014 жылы бала бакчаларга, 2019 жылы мектепке электрондук кезекке туруу системасын пилоттук негизде ишке киргизген. Азыр мектепке кабыл алуу ушундай тартип менен болот. Ата-энелер жогоруда айтылган сайттын иши айрым учурларда үзгүлтүккө учурап калаарын айтып арызданып келишет. Өлкөдө 2,5 миңдей мектеп бар. Грузияда ЛГБТ укуктарын кыйла чектей турган мыйзам долбоору даярдалып жатат. Бул тууралуу кечээ 25 мартта башкаруучу грузин кыялы партиясынын аткаруучу катчысы Мамукам Динарадзе билдирди. Анын айтымында эгер партия иштелип чыккан мыйзам долбоору колдоо тапса, конституцияга өзгөртүү киргизилет, ЛГБТ укуктары чектелет. Мисалы, трансгендердик операцияларга, бир жыныстагы адамдардын үй бүлө катары бала асыроосуна, расмий документтерге эркек же аял дегенден башка жыныстуу көрсөтүүгө тыюу салынат. Бир жыныстагы адамдардын жыныстык катнашына үгүттөөчү иш-чараларды уюштурууга дагы уруксат берилбейт. Мындай сунуш Грузия быйыл октябрда өтө турган парламенттик шайлоого даярданып жаткан учурга туш келди. Грузия Европа биримдигине талапкер деген расмий макамга 2023 жылы ээ болгон. Иранда хиджаб кийбей жалаңбаш жүргөн кыз келиндерди жазалоонун айып пул түрүн киргизүү маселеси талкууланып жатканын Фарда радиосу өлкөнүн ислам кеңешинин мүчөсү Амир Хусейн Банкипурга таянып билдирди. Депутат жекшемби күнү мамлекеттик телеканалдан сүйлөп жатып, негизги өкмөттүк мекемелердин жана коопсуздук органдарынын ортосунда бул суроо боюнча мунасабат табылганын, мындай кадам адеп ахлак полициясынын рейдтери жана аялдарды кылмыш жолуна тартуу аракеттери күтүлгөндөй натыйжа бербей, тескерисинче нааразылык жараткан үчүн жасалып жатканын айтты. Башкаруу органдары, анын ичинде маданий революциянын жогорку кеңеши жана улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңеш айыппулду нааразылыкты азыраак жаратуучу чара деп тапты, деди ал. Хиджаб жана тазалык деп аталган мыйзам долбоору даярданып жатканы, эгер ал кабылданса, коомдук жайда жылаңбаш жүргөн аялдарга айыппул салынып, банк картасынан бул жол менен 30 миллион иран реалы, бул 50 долларга жакын акча алынары, эгер анда да баш ийбесе кошумча чаралар көрүлөрү өткөн аптада кабарланган. Эки апта мурда Иранда ооруканалардын биринде жылаңбаш жүргөн келинди видеого тартып алган деген дин кызматкери ортосундагы чырдын видеосу интернетке тарап талкуу жараткан. 2022 жылы Тегеранда адеп ахлак полициясы көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Махса Амини абакта каза болгон. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып беришкен. Амининин абактагы өлүмүнөн кийин өлкөнүн бир нече аймагында нааразылык акциялары башталган. Жүздөгөн киши кармалып, кеминде 200 адам өлүм жазасына тартылган. 1979 жылы Иранда ислам революциясы ишке ашкан. 1981 жылы кыздар 9 жашка чыккандан кийин башына жоолук салынып жүрүүгө милдеттүү деген эреже кирген. Каршы чыккандар күч менен басылган. Ирандагы адам укуктары боюнча борбор уюмунун маалыматына караганда, былтыр Иранда 700 адам дарга асылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми уктурубуз уланталы. Москвада 130 ашык адамдын өмүрүн алган кандуу окуядан кийин Орусиядагы айрым мигранттар аларга карата мамиле катаалдаганын, басым кысым жана текшерүү көбөйгөнүн айтып чыгышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул өлкөдө терроризмге каршы иш-чаралар жүрүп жатканын белгилеп, зарыл иши болбогондорду Орусияга барбай туруун эскертти. Кыргыз диаспоралардын өкүлдөрү мекендештерди жамааттык иш-чараларды топтошуп, ооз ачырып өңдүү мааракелерди, иш-чараларды өткөрбөй турууга чакырып жатат. Сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Социалдык тармактарда Орусияда жүргөн мекендештердин достук топторунда Орусияда мигранттарга карата мамиле катаалдаганы тууралуу маалыматтар байма-бай жарыялана баштады. Москвада жүргөн кыргыз жарандарынан бири кодулоого кабылганын айтып, мекендештерин сак болууга үндөдү.
Подъездден чыгып жатсак, орус 18-23 куракта балдар келип жабылып, перцовый баланы чачып жабылып, мигранты домой валите деп түшүндүрүп кетти. Бир саат эмес, жарым саат 40 мүнөт болуп калды. Азыр эске келдик да, бираз көзбөздөн этип көз ачылды. Азыр эчтеке кылган жок, жаман жерде карап турган орустар деле эчтеке кылган жок. Абайлаңыздар, кечинде рейд болуп турат, кадимкидей телеграм видеого тартып өмөчөгө абайлагыла тугундар.
Буга чейин бийликчил айылым телеграм каналдар Москвада укук коргоо органдарында атайын топтор түзүлгөнүн, чет элдик жарандарды текшерүү күчөгөнүн жазышкан. Алар жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн полиция менен бирге хостелдерге, автотрассаларга бөлүнүп рейд жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. ОЗЖ радиосу Орусияда тажикстандык мигранттар Москвадагы соңку окуядан улам аларга карата ксенофобиялык мамиле күчөгөнүн, көбү көчөгө чыгуудан коркуп турганын жазган. Анда арызангандар мигранттар иштеген кафе өрттөнгөнүн, жарандар сабалган, камалган окуялар болуп жатканын, тажик улутундагы такси айдоочулардын кызматынан пайдалануудан баш тарткандар бар экенин айтышкан. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү мекендештерди азырынча чогулбай, жамааттык иш-чараларды өткөрбөй турууга үндөп жатышканын билдирди.
Азырынча эч кандай басым кысымды көрбөй элемин. Москвада күндөгүдөй эле турмуш өтүп жатат буюрса, диаспоранын өкүлү катары бүт коомчулукка жеткизип жатабыз колубуздан келишинче. Баа топтолгон эл көп болгон жерлерге барбаңыздар, жумуш жок болсо кечинде көчөгө чыкпай туруңуздар деп бүт жакка эле эскерип жатабыз. Анан еще азыр баягы орозо мезгил эмеспи, орозо маалында ар коомдук уюмдар чогулуп ооз ачарлыктарды өткөзүп аткан, ошол ооз ачарлыктарды өткөзбөй токтотуп туруңуздар. Элди чогултпай туруңуздар, анан бир иш чараларды өткөзбөй туруңуздар, эч кандай пока токтотуп туруңуздар деп суранганбыз. Бүт бардыгы ооз ачарлар, иш чаралар азыр отмена болгон учур.
Дем алыш күндөрү Москвада Шереметьево аба майданында Кыргызстандан учуп барган айрым жарандар кармалып турганы белгилүү болгон. Москвадагы кыргыз элчилиги алар буга чейин Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузганы үчүн бул өлкөгө кирүүгө тыюу салынганын, жакынкы катта менен кайра бекенине учурларын кабарлаган. Азаттыкка кармалгандардын бири Орусияга биринчи жолу келген жарандар дагы бар экенин айтып берген. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров Москвадагы кандуу окуядан кийинки жагдайга байкоо жүргүзүп, тиешелүү чараларды көрүп туруу үчүн министрликте жумушчу топ түзүлгөнүн билдирди. Ал Орусияда терроризмге каршы чаралар күчөгөндүктөн рейдтер жүрүп чыккан мышыкта бул өлкөгө зарыл иши болбогондорду келбей турууга чакырып жатышканын айтып берди. Учурда элчиликте дагы, министрликте дагы ыкчам телефондор иштеп жатканын белгиледи.
Азыркы учурда ошо россиялык тарап антитеррордук иш чараларды жүргүзүп атат. Россияга кирип чыгуу, чек араны өтүү учурунда текшерүү азыр күчөтүлдү. Ошон үчүн биз бардык диаспоралык уюмдарга маалымат таратылып атат. Россияга иштерин мындай пландаштырып, уюштуруп, эми зарылчылыгы жок болсо азыр ошо барбай эле койгонгочу.
Расмий соңку маалыматка ылайык, Москвадан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити деп аталган борбордогу куралдуу кол салууда бери дегенде 137 адам мерт болуп, дагы 187 киши жараталды. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын, алардын 4-ү терактын катышуучусу экенин кабарлаган. Ички иштер министрлиги терактын катышуучусу деп шек саналган 4-ү тең чет элдик экенин белгилеген, бирок кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган эмес. Кремльге жакын айрым телеграм каналдар жана саясатчылар кармалгандар Тажикстандын жарандары же орус паспорту бар тажик тектүү адамдар экенин жазып жатышат. Москва муну расмий түрдө бышыктай элек. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azatik.org сайтынан угуңуз.
Укторубузду ушул эле тема менен улантсак, Крокус Сити холдогу каргашага айыпталган 4 кишини Москванын Басманный райондук соту 2 айга камоо чечимин чыгарды. Алар тагылган айыптарды мойнуна алышты. 22 марттын кечинде болгон калаба кечээки соңку маалымат боюнча 137 кишинин өмүрүн алды. Жабыркагандардын саны 180 жетти. Алардын көбүнүн абалы оор деп бааланды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
24 мартта сот жараяны жабык өтүп, журналисттер киргизилген жок. Крокус Сити борборундагы кол салууга шектүүлөр ал жака уруп сабалган, кыйноого алынган абалда жеткирилгени маалым болду. Соттон тартылган видеолордон 32 жаштагы Далирджон Мирзоевдин мойнуна желим баштык оролуп турганын көрүүгө болот. Ал эми 30 жаштагы Саид Крами Мурадали Рачабализоданын бир кулагы кесилип, сотко башы таңылган абалда жеткирилген. Кармалгандардын эң жашы 19 жаштагы Мухаммед Собир Файзовду оор абалда арабага салып алып келишти. 25 жаштагы Шамсидин Фарюддини бети башы шишип, көгөргөн абалда судьянын суроолоруна жооп берип жатты. Буга чейин телеграм каналдарда аны электр тогу менен кыйнап жаткан сүрөт видеолор жайылган эле. Бийлик алардын баары Орусиянын Украина менен чектеш Брянск облусунда кармалганын билдирди. Маалымат каражаттары 4-ү тең Тажикстандык экенин жазышты. Москва расмий түрдө андай маалымат бере элек.
Все исполнители, организаторы и
бул кылмыштын баардык аткаруучулары, уюштуруучулары сөзсүз адилеттүү түрдө жазаланышат. Алар ким болбосун жана аларды ким жетектебесин өз жазасын алышат.
Кто бы их не направлял.
Деди Орусиянын президенти Владимир Путин. Орус бийлиги калабаны уюштурууга шектелип, жалпы 11 киши кармалганын билдирген. Калган 7 адам тууралуу азырынча маалымат жок. Кеминде 137 кишинин өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу алды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жана президент Путин эч кандай далил келтирбестен кандуу калабага Украинанын да тиешеси бардыгын кыйытууда. Расмий Киев мындай дооматтарды дароо четке какты.
Они суды Алар Украин жерине бизге каршы согушуу үчүн 100 000 деген террорчуларын алып келип алып, өз өлкөсүндө эмне болуп жатканына көңүл бурган эмес. Окуядан кийин өз жарандарына кайрылып, көңүл айтуунун ордуна Путин окуяны Украинага кантип байлайм деп 24 саат ойлонуп үн катпай турду.
Граждане России звертаются до них, чтобы молчат. Думав я це притягнути до України.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Каза тапкандар же жараат алгандар арасында кыргыз жарандары бар же жогу боюнча маалымат текшерилип жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Окуя болгон күнү Крокус Ситиде иштегендилген эки кыз боюнча азырынча эч кандай маалымат жок. Бул окуядан кийин Москвада мигранттарды текшерүү күчөгөнүн укук коргоочу Валентина Чупик азаттыкка билдирди.
Примерно полтора суток ко мне массово обращаются мигранты.
Акыркы 1.5 суткада 1018 кайрылуу келди. Анын көбүндө мигранттар текшерүүлөр, мыйзамсыз камоолорго туш болгонун айтып жатышат. Полиция кызматкерлери тарабынан урток муку алынгандар, өлкөдөн чыгарылгандар да көп.
Держат по много часов.
Орусиядагы тажикстандык мигранттар өзгөчө агрессияга туш болуп жатканын Озоди радиосу жазды. Амур облусунда мигранттардын павильонун белгисиз бирөөлөр өрттөп салса, Калугада 3 тажикстандыкты сабап кетишкен. Тажик улутундагы такси айдоочуларынан баш тартып жатканы тууралуу кабарлар түшүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргыз бийлиги издөөдө жүргөн мурдагы бажычы Райымбек Матраимов Бакуда экени аныкталганын билдирди. Буга удай эле Бишкекте азербайжандык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалып, алардын Матраимов менен байланышы бар экени Кыргызстандын жетекчилерине кол салууну пландаганы айтылды. Атайын кызмат тараткан эки маалымат боюнча ар кандай пикир айтылууда. Бири чынында мал мүлкүнөн ажыраган Матраимов бийликке коркунуч жаратышы мүмкүн экенин айтышса, экинчиси соңку окуяларды Матраимов менен бийликтин ортосундагы тиреш саясий жүрүш катары сыпаттап жатышат. Бул тууралуу Айбек Бийбосунов сөз кылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 23 мартта трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү делген Азербайжандын 5 чараны кармап, алар криминалга каршы күрөшүп жаткан бийликке кол салуу үчүн Кыргызстанга атайын келгенин кабарлады. Атайын кызмат Бишкекте кармалгандар менен Бакуда жүргөнү айтылган Райымбек Матраимовду байланыштырууда.
Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып жаткан Азербайжандан келген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендиги такталды. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча аны кармоо тууралуу Азербайжан тарапка кат жөнөтүлгөн. Учурда азербайжандык кесиптештер аны кармоо жана андан ары Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин иштеп чыгууда.
Райымбек Матраимов Камчы Көлбаев жок кылынгандан кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Андан бери ага таандык делген 80 миллион долларлык мүлк конфискацияланып, ага байланышы бар мамлекеттик кызматкерлер иштен алынып, депутаттар мандатынан ажыраты. Кыргыз бийлиги Көлбаев менен Матраимовду расмий түрдө мафия деп атаган.
Ал 30 жылдан бери топтогон компроматтарды. Кандайдыр бир документтер болушу мүмкүн.
Чарандык активист Адил Турдукулов Райымбек Матраимовда каражат, таасир жана ар кандай маалыматтар бар экенин, аны бийликке каршы колдонушу мүмкүн экенин айтып жатат.
Эми ошол Райым Матраимов келгенден кийин бул жерде ал чын эле азыркы бийликте эң кооптуу бир фигурага айланды болушу керек, анткени анын ошол Кыргызстанда жашоого жана кандайдыр бир иш аракетин жүргүзүүгө баары чектелген. Ошондуктан чет жакта сөз түрдө ал өз таасирин жасаганга аракет кылат, кандайдыр бир аракеттерди кызыктар, бул жакта бестабилдүүлүккө балким жасаганга. Ошондуктан УКМК алдын ала ага карата мындай чектөөлөрдү киргизип, кандайдыр бир кысым кылып жаткан аракетин көрсөк болот да.
Кыргызстандын атайын кызматы тараткан маалыматка байланыштуу Азербайжандын расмий органдары Матраимовдун жакындары да үн ката элек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тарапташтарынын бири, жарандык активист Мукай Керимбаев Райымбек Матраимов жакында кармалышы мүмкүн экенин божомолдоп жатат.
Официалдуу кайрылуу атпайбыз, ошо Азербайжан өлкөсүнө официалдуу ал кишини экстрадициялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп. Мен ойлойм, эгерде ал киши ошол жактан кармалган болсо, эки өкмөттөр ортосунда келишим эгерде туура келип калса, мен ойлойм, бул жакка алып келишет го деп. Кармалып алып келип, жооп бере турган учуру деле келип калды го дейм да. Себеби дегенде көптөгөн кылмыш иштери артынан баягы эртишкен сөздөр, жанагы Азербайжан улутундагы 5 кишинин Кыргызстанга келиши боюнча дагы суроолор жаралып баштабадыбы?
Атайын кызмат 2023 жылы 14 октябрда да ушундай өңүттөгү маалымат таратып, анда Өзбекстандын 3 жараны буйрутма менен адам өлтүрүү үчүн Кыргызстанга келгенин кабарлаган. Алардын максаты Камчы Көлбаевдин өлүмү үчүн өч алуу экени айтылган. Кыргызстанда кармалган 3 жаран Өзбекстандын күч органдарына өткөрүлүп берилген эле. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Өмүрбек Субаналиев окшош эки окуяга мындай анализ берүүдө.
Өзбек тургундары кол салат деп туруп кармалды, анан кийин Өзбекстанга өрүп койбоду. Эси реалдан кол салат десе, анда бул жерден алардын связин, кимдер менен кабарлашып жүргөнүн, оружияларды алар Өзбекстандан алып келмек эмес да, же Азербайжандан алып келбейт да. Бул жерден кайсы жерден табышмак, ошонун жанагы скрондору кайда деп изилдемек, анан эле жөн эле жолдо баратканда эле жана ОПГнын мүчөлөрүн кармап атпайбы, маски шоо кылып. Андай болбойт да. Ошон үчүн мен бул жерде ойлоп атам, бул чоң бир пиар компаниябы депчи.
Райымбек Матраимов баш калкалап жатканы айтылган Азербайжан, Кыргызстан сыяктуу эле постсоветтик өлкөлөрдүн бири. Кыргызстан менен чогуу түрк мамлекеттер уюмуна да мүчө. Мындан тышкары Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы дипломатиялык мамиле жакшы экени айтылып келет. Айбек Бейбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын ондогон кызматкери айлык акыны көбөйтүү талабы менен Бишкек мэриясынын алдына чогулду. Алар ишкананын директорунун ишине нааразылык билдирүүдө. Алар менен шаар мэри жолуккан, мэрияга караштуу Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы чарбалык эсеп менен өзүн өзү каржылаган мекеме. Ишканада 300 аша киши иштейт. Учурда Бишкектеги жолдордун абалына байланыштуу сын айтылып жатканында ишкананын өзүндөгү нааразылыктар коомчулуктун назарын бурду. Кенирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Бишкек асфальт сервисте 8 жылдан бери иштеген, өзүн Жолдошбек Кыдыралиев деп тааныштырган жумушчу ишкананын жетекчилигине нааразы болуп, мэриянын алдына келгенин айтууда. Ал кесиптештери нааразы болуп жаткан жагдайларды айтып берди.
Биздин көйгөйүбүз Бишкек асфальт сервис мамлелери, рабочийлер акчага нааразы, айлыкка нааразыбыз. Айлыгыбыз аз. Жаксакка жетекчи которуп бергенге суранат элек да биз. Бул бала келип алып ушул айлыгыбызды кыскартып биздин айлыктан Бишкек асфальт сервистин карыздарын жабабыз деген имиш имиш угуп атабыз. Элдин рабочий балдарынын эмгегин кантип жешке? Бул уят эле болот го негизи.
Наразылар шаар мэри Айбек Жунушалиев менен жолугуп чыгышкан. Ишкананын дагы бир жумушчусу Элдосбек Турсункуловдун айтымында чогулушка 50 ашык киши катышты.
Айлык маселеси уже ошону карагыла деп буйрук берди биздин начальствага. Ушул буйрук берип азыркы трудовой кодекстин эмеси менен эмнеси окучу эле малар менен карап айлык акысын ишибизге жараша кылган ишибизге жараша. Эми биздин Бишкек асфальт сервис муниципальный предприятие болуп айтылганы менен хозрасчет баягы эми типа частный фирма сыяктуу. Ошо жумушубузга жараша жумушубузду так ак профессионалдуу түрдө аткарсак ошого жараша айлык акыбыздар дагы көтөрүлөт.
Атын атагысы келбеген ишкананын жумушчусу жолугушууда алардын көйгөйлөрү чечилбеген бойдон калганын айтууда.
Эми боорки сплошной болбойт экен, каппол деген болбойт экен, пока бюджетти карайбыз, тиңтебиз, мүнтебиз дейт. Анан завод эмкиче даяр болуп элек местасын чечтик дейт. Өзүбүздүн азыркы дальний учурда завод деген ишке жарактуу эмес. жарыктуу болгон күндө дагы турат, бөлөк жактан алып атат аскан.
Жумушчулардын айтымында алардын айлыгы 20 000 30 000 сомго чейин. Алар иш көп болгон учурда түнгө чейин иштеп каларын айтып жатышат. Ишкананын мурдагы директору Турусбек Түмөнбаев 2023 жылы ноябрь айында кызматтан алынып, анын ордуна ушул жылдын январь айында Эмиль Жамалов дайындалган.
Шаардын ошо финансы жагына боюнча управление бар. Алар дагы карашат, биздин экономистер да карап атабыз, биз буга чейин деле карап атканбыз. Кандай кылып көтөрсөк болот, бирок көтөрүш үчүн бизде баягы жумуш болуш керек болот да. Жумуш биз баягы заказ аткарып, ошол аткарылган жумуштун анан зарплата алабыз да. Ошол эми кыш жаңы бүттү. Кыштата жумуш болгон жок. Биз жетекчи ишкананын начальниги, анан орун басары мен дагы ошол өкөбүз былтыркы жылдын ноябрь айында келдик. Анан биз дагы эми аракет кылып атабыз да. Буга чейинки болгон иштерди көп нерселерди токтотуп атабыз. Ошондуктан болсо керек нааразычылыктар. А так аракет кылып атабыз. Жумуш токтогон жок, акындан иштеп атабыз.
Деди ишкананын жетекчисинин орун басары Жеңишбек Ибаков. Мэрияга караштуу Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы чарбалык эсеп менен өзүн өзү каржылаган мекеме. Ишканада 300 ашык киши иштейт. Мекеме шаардын жолдорун салуу, оңдоо иштерин аткарат. Асфальт бетон аралашмаларын, темир бетон буюмдарын, жол жана жол куруу материалдарын даярдайт жана чыгарат. Соңку күндөрү Бишкектеги жолдордун көбүндө пайда болгон аң чөнөктөр шаарлыктардын нааразычылыгын жаратууда. Бишкек мэриясы жайга чейин жолду толугу менен жамап бүтөбүз деп ишендирип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлап, өзүн өзү тыюу тескөө күчөдү. 12 жылдык билим берүү демилгеси кызуу талкууга алынууда. Матраимов менен байланышы бар мамлекеттик чиновниктердин бир тобу кызматын тапшыра элек. Бул темалар камтылган кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлап, этияттануу, өзүн өзү тыюу күчөп кеткенин Азия Ньюс гезитиндеги маегинде Адил Турдукулов билдирген. Активист, саясатчы, блогерлерди камай берип, эл өзүн өзү тескеп калды. Самоцензура пайда болду. Бийликке карата сын пикир билдирүү кооптуу болуп калды, дейт Турдукулов. Анын пикиринде бийлик саясий оппоненттери менен сүйлөшүп турушу керек, бул туруктуулуктун белгиси. Ушул эле ойду улап профессор Венера Ахматова сын көз караштагы альтернативалуу пикирлерди ачык билдиргендерден бийлик чочулабашы керек, дейт. Анын маегинде ушул эле гезитте жарыяланган. Атаандашын душман көрүүчүлүк совет заманынан калган. Митинг уюштуруп бийликти басып алат синдромунан айыгыш керек. Анан калса азыр саясий аренада оппозициялык маанайдагы көпчүлүк элдин көңүлүн бирдей бурган күчтүү лидер жок. Ахматовдун ырасташынча камоолор, басым кысым жасоонун ар кандай формалары коркутуу үркүтүү коомдун бийликтин стабилдүүлүгү үчүн тескери гана натыйжа берет. Агрессияны, нааразылыкты күчөтөт. Бийликтин бир бутагы күчтүү чыгып, башкасы алсыз болсо натыйжасы убактылуу кыска болот. Парламенттин калк арасында да бийликтин астында да бедели таасири жок калды. Сот тутуму бийликтен көз каранды, анан сөз эркиндиги кысым жаңылыштык, дейт. Соттордун толук көз карансыз боло электигин моюнга алган жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков ишти мыйзам бузуу менен тергеп сотко өткөргөн укук коргоо кызматкерлеринин жана ага көзөмөл кылган прокурорлордун дагы жоопкерчилигин күчөтүү керектигин айтканын де-факто гезити жазды. Эркин Топ басылмасы Кыргызстандын мектептерин 12 жылдык билим берүүгө өткөрүүнүн зарылдыгын түшүндүрүп берүү үчүн билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендербаеваны сөзгө тарткан. Буга чейин министрликтин демилгеси парламенттен колдоо таппай калган. Коомчулукка 12 жылдык билим берүүгө өтсөк, балдар мектепти 19 жашында бүтүп калабыз суроосу бүдөмүк болчу. Министр 0 класс жоюлуп 1 класс аталарын, бул ишке 100 000 ашык бала тартыларын, мамлекет бюджеттен 800 миллион сом акча бөлүп берерин билдирген. Мектептерде билим берүүнүн 12 жылдык моделине өтүү чет элдик донорлордун каржылоосу менен эмес, бюджеттик каражат менен ишке ашат. Кембридж стандарттарынын негизинде жазылган Сингапур өлкөсүнүн программалары жана стандарттары, окуу китептери биздин мамлекеттик талаптарга жараша ылайыкташтырылат. Аталган өлкө дүйнөдө билим берүү боюнча эң алдыңкы өлкө болуп саналат. Сингапурдан 46 наамдагы так илимдер боюнча предметтик жана англис тили боюнча китептерди бюджеттик каражаттын эсебинен сатып алуу пландалууда жана президентибиз бул ишти илгерилетүүгө тапшырма берди. Мындан ары мындай кымбат китептерди жеке менчик гана мектептердин окуучулары пайдаланбастан ар бир кичинекей кыргызстандыкка жеткиликтүү болот, дейт Кендербаева. Министр 10 жылдын ичинде мектептеги балдардын саны дээрлик 500 миллионго көбөйгөнүн, ага жараша көйгөйлөрдө арыбаанына токтолуп, акыркы 3 жылда республика боюнча 216 мектеп салынганын билдирген. 12 жылдык билим берүү системасына Азия Ньюс гезитинде токтолуп, айрым эксперттердин пикирин жарыялаган. Укук коргоочу Анара Дауталиева демилгеге негизинен каршы эместигин билдирип, бирок мамлекет андай системага азырынча даяр эместигин айтты. 5-6 жаштан биринчи класска барган балага мектепте бала бакчадагыдай шарт түзүлөбү суроосу чыгат. Себеп дегенде бала бакчадагы бөбөктөрдүн тамак ашына 60 сомдон 120 сомго чейин бөлүнөт. Мектепке 14 гана сом бөлүнөт. Дауталиевдин айтуусунда болжол менен 300 миң 5-6 жаштагы балдар мектепке кабыл алынышы мүмкүн. Санпиндер жана Снипс мамкурулушу ылайык мектепке чейинки курата категориядагы балдар үчүн атайын дарытканлар, кол жуугучтар жана душ бөлмөлөрү курулганбы? Парта, стул жетиштүүбү? Бешинчиси, менин жүрөгүмдө ойгон маселеге токтолоюн. 5-6 жаштагы балдар тыныгуу учурунда окуучулар топтошуп дарытканага киргенде толуп калган дарытканадан ден соолугуна зыян келбейт деген кепилдикти ким берет жана коопсуздугуна ким жооп берет дейт. Дауталиева мамлекети 2300 жабык ачатканаларды куралабы суроосун коюп, эл аралык уюмдардын каржылоосу менен таза суу долбоору негизинен курулган айылдык мектептердеги имарат ичиндеги ачатканалар мектеп директорлорунун күнөөсү менен жабылып же ичи таштандыларга толуп калган учурлары кезигерин, жаңы системага өтүүдөн мурда мына ушул маселелерди чечүү керектигин билдирген. 12 жылдык билим берүү системасына де-факто кезитте токтолуп, министр Кендирбаеванын алтын казык программасы сингапурдук моделди эске саларын маалымдады. Муну дагы көрөлү, өнүгүп кетсек жакшы, бирок ишенич анчейин эмес. Дегенибиз ар кандай эксперименттен жадаган коомчулукта колдоо байкалбайт. Көпчүлүктүн көңүлү тойбой, иштери чыкпай турат. Сингапурдун 12 жылдык окуу системасын алдык дейли. Ал эми окуу программасы кандай болот? Бул жагы азырынча туңгуюк деп белгилейт кесип автору. Райым Матраимов менен байланышы бар деген чиновниктердин жалпы саны 200-дөн ашарын, алардын бир тобу азыр эле кызматта отурганын майдан кейичи кезити жазды. Макала автору Сатындиеванын маалымдашынча, эл өкүлү мындеп отургандардын арасынан Шайлообек Атазов, Айбек Осмонов, Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Марлен Маматалиев, Алишер Козуев, Гүлкан Молдобекова, Гүлшаркан Култаева, Абдуахап Боронбаев, Алишер Эрбаевдин ысымдары аталганы, бирок алардын көбү жөн гана жердеши менен жамандык жакшылыкты гана көрүп калганын болбосо деги эле сүйлөшкөн эмесмин деп актанып чыгышканын белгилеп, коррупционерди аны менен акырлаш болгондор жанын кылмыштуу каражатынын кайсы бир бөлүгүнөн ооз тийип калгандар коргой турганын ырастаган. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Компания иш башкармалыктын кол астына алынган алгачкы же жалгыз иш кана эмес. Соңку 2-3 жылдын ичинде буга окшогон 10 ашуун жеке жана өкмөттүк мекемелер ушундай жолго иш салууда. Иш башкармалыктын функциялары кандай жана эмне үчүн анын караны барган сайын барандуу болуп баратат? Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кенен баяндайт.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 100% акциясы президенттин иш башкармалыгына өттү. Мындай жарлыкты президент Садыр Жапаров 13 мартта чыгарды. Компания буга чейин министрлер кабинетине карап, негиздөөчүлүктү анын атынан мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аткарып турган. Президенттин жарлыгында мындай чечим ипотекалык компаниянын ишмердигинин натыйжалуулугун арттыруу, Кыргызстандагы ипотекалык насиялоо механизмин жакшыртуу үчүн кабыл алынганы жазылган. Мындан тышкары социалдык тармактын жумушчуларын, аскер кызматкерлерин, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди ипотекалык турак жай менен камсыздоо боюнча мамлекеттик программаны кабыл алуу жана ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү зарылчылыгы дагы белгиленген. Президенттин аппаратынын жогорку даражалуу аткаминери бул чечим боюнча мындай пикирин билдирди.
Өлкөбүз өтө чакан. Бул иш башкармалык президенттин өзүнүн түз башкаруусунда тураарынын белгиси.
Ошондуктан айрым структуралар иш башкармалыктын карамагына өтүп жатканы бардыгы президенттин башкаруусунда эмеспи? Өзүңүздөр билгендей, президент министрлер кабинетин жетектейт. Бул маселени саясатташтыруунун кереги жок.
Мамлекеттик ипотекалык компания өкмөттүн жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруучу мекеме болуп эсептелет. Буга чейин анын ишмердигин министрлер кабинети мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аркылуу көзөмөлдөп турган. Кардарларды ипотекалык насыялоодон түшкөн киреше, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча жана ички тышкы инвесторлордон тартылган насыялар компаниянын ишмердигинин каржылоо блоктары болуп саналат. Мындан тышкары турак жайларды куруу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жерлер акысыз бөлүнүп берилет. Жогорку кеңештин экс төрагасы Ишанбай Кадырбеков жаңы бийлик келип өкмөт министрлер кабинети болуп өзгөргөнү, башкаруунун формасы өзгөргөнүн айтат. Ал министрлер кабинети президенттик аппараттын структуралдык бир бөлүмү катары иштеп жатканын, анын бүт укугу жана жоопкерчилиги президенттин мойнунда турганын белгилейт. Ошондуктан логикалык жактан алганда анын колундагы мекемелерди иш башкармалыгынын колуна топтоп жатышынын эрөөн төрөөнү жок деп эсептейт.
Мурда көчүмүштөрүбүз мамлекеттин төлөшмө алар кармачу да, алар кадыр айтат да, жок, муну болсо буга өткөрүп бер. Эми сен өзүң жаңысы эле карабай, чарбылыкты ишти башкара турган мамлекеттин атынан бул жасасын деп, казы управделанияга да берип атат, бул башкарсын деп. Булар мындайча айтканда переводчикти жоготуп туруп түз иштетип атат. Мына ипотека саясатын кабинет министри колуна алды, туурабы? Агентство түштү, Шыкмаматов иштеп атат. Эми мындайча айтканда ошолордун долясын, акчаларын тогуткан бирөө Шыкмаматов өзү агентство колдонобу же башка структура финансы жагын колдонобу деген маселе болуп калды. Акча да миллиарддаган чоң акчаларды. Ошону алар айтышты, Шыкмаматов сен саясат менен бул ипотеканы саясат менен иштегенин бөлүштүргөн тияк биягын проект жасаган тияк акча жагына келгенде мына бул управделание ага башыңды оорутпагын, сен гана заказчик болуп турасың и акча жагына келгенде булар чечилет деп атат. Канчалык бул жакшы жаман турмуш көрсөтөт.
Иш башкармалыктын алдындагы Кыргыз Строй Сервис компаниясы мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурунку 47-нчи колониянын ордуна түшүп жаткан 5000 батирлүү турак жай комплексин куруп жатат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын алгачкы жетекчилеринин бири Бактыбек Шамкеев ипотекалык компанияны компетенциясы туура келбеген мекемелердин колунда кармоо туура эместигин айтат. Ал ипотекалык компаниянын курулуш иштерин мойнуна алып жатышы эл аралык тажрыйбага жат көрүнүш экенин белгиледи.
Мен айта албайм аны кайсы ой менен ушундай чечимге алар баратышат. Негизи ипотекалык компания Германияда алар Баофин деген алар Нацбанктын астында иштейт да. Негизи булар кредитно финансовый операцияларды өткөрүп жазып атпайбы? Өкмөт аны жазабаш керек менин оюмча. Кредиттик жана банктык жумуштарды аны Нацбанк жазайт, Нацбанк көзөмөлдөйт. Ошонун негизинде алар ошонун жоболору менен астында иштеш керек. Казакстанда ушундай болгон. Алар биринчи Нацбанктын астында түзүлгөн, жакшы эле ишти баштады эле, андан кийин Босавстройдун астына кетти, 3 жылдан кийин бүт бары камалды. Руководство да энди 4-5 киши камалганда. Просто мен пока түшүнбөй атам, эмне себеп менен ушундай азыр жаңы тенденциялар болуп, жаңы багыттар алып, дүйнө жүзүндө ушул багыттар уже классикалык болуп калды да. Мына Баош Паркасы 57 өлкөдө иштеп атат. Эми немистер чыгарган нерсе жаман болбойт да, туурабы? Мына Россияда иштеп атат ошол механизм менен, Казакстанда, Кытайда иштеп атат. Так что бул маселе ошол дүйнө жүзүндөгү практикага таянып иште алып барыш керек. А ипотекалык компания болсо азыр курулуш маселени да өзүнүн мойнуна алып атат. Менин оюмча бул дүйнөлүк практикага туура эмес келген жумуштар болуп атат да.
Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылдын аяк ченинде түзүлгөн. Андан бери 8 жыл ичинде компания мамлекеттик казынадан 13.8 миллиард сом каражат алган. Ошол эле малда 5.3 миллиард сом салык жана башка төлөмдөрдү төккөн. Анткени компания мамлекеттик ипотека боюнча саясатын алып барган жалгыз мекеме катары бюджеттик кызматкерлерди жеткиликтүү баадагы социалдык турак жай менен камсыздап жаткандыктан коомдо анын ишмердигине суроо талап тынымсыз өсүп келет. 2022 жылдан тарта социалдык турак жайларды мамлекеттик ипотекалык компания өзү куруп баштады. Учурда Бишкекте эле 9000 ашуун батир мамлекеттик ипотекалык компаниянын линиясы боюнча курулуп жатат. Ага бюджеттен бөлүнгөн каражаттын да чет элден тартылган насыялардын да көлөмү олуттуу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында мамлекеттик ипотекалык компания үчүн бюджеттен тышкары дагы бир нече эл аралык каржы блоктордон 200 миллион доллардан ашуун насыя алынып жатканын билдирген.
Биз гекти каржылоодо бюджеттен тышкары блоктарды тартып жатабыз. Алгачкы жыйынтыктарыбыз бар. Германия өнүктүрүү банкы менен 34.9 миллион евро макулдашуулар бүтүп келе баштады акчалары. Завод өнүктүрүү фонду менен 100 миллион доллардык келишим быйыл иштей баштайт. Ислам өнүктүрүү банкы менен 79 миллион долларлык берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү аягына чыгып калды. Өлкөдөн сырткары эмгектенген мигранттардын турак жай программасына катышуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн үлүштүк курулуш жаңы механизм киргизүү боюнча президентибизден 2024-жылдын 30-январда жарлыгы чыкты.
2022-жылдын 18-майында бекитилген президенттин иш башкармалыгы жөнүндө жобого ылайык, башкармалык президенттин министрлер кабинетинин төрагасынын президенттик администрациянын ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук жана медициналык жактан камсыздап турат. Мындан тышкары мамлекеттик имараттарды тейлөө менен алектенет. Анын кол алдында адатта мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана, спорт комплекси, аңчылык чарбасы, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргызстрой сервис курулуш ишканасы, Манас оркестри, типография, эки бала бакча, кыял ишканасы жана аларча мамлекеттик жаратылыш паркы иштеп келген. Соңку 3 жылдан бери тизменин сабы жаңы жана барагандуу ишканалар менен толукталып барат. 2022-жылдын май айынан бери президенттин иш башкармасы болуп иштеп келаткан Канбек Тубанбаевдин мекеменин расмий сайтындагы кайрылуусунда иш башкармалык Кыргыз Республикасынын президентинин, жогорку кызмат адамдарынын, президенттик администрациянын жана министрлер кабинетинин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык, турмуш тиричилик жана медициналык ишмердигин камсыз кылган өз алтынча мамлекеттик орган экени жазылган.
Элдик экономика түрмөгү.
Мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгынын колуна өткөн алгачкы жана жалгыз ишкана эмес. Соңку 2-3 жылдан бери баш аягы 10 ашуун жеке жана өкмөттүк мекемелер иш башкармалыктын балансына алынды. Чечимдердин дээрлик баарында тең ишканалардын башкаруусун, финансылык натыйжалуулугун жакшыртуу жана көзөмөлдүк күчөтүү мүдөөсү коюлган. Азыр иш башкармалыктын колуна 2023-жылы өткөн бир катар мамлекеттик ишканаларды эске салалы. 2023-жылдын март айында Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция министрлер кабинетинин башкаруусунан иш башкармалыктын кармагына өткөрүлүп берилген. Өкмөт мындай чечимин Ысык Көл облусунун аймагында Асман экологиялык таза шаар пилоттук долбоорун ишке ашыруу үчүн оперативдүү чечимдерди кабыл алуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана тездетүү аракети менен негиздеген. 2023-жылдын сентябрь айында Саламаттык сактоо министрлиги Ысык Көлдөгү 6 балалык реабилитациялык борборун өткөрүп берди. Министрлер кабинетинин чыгарган тескемесинде мекеменин ишинин натыйжалуулугун дагы жогорулатуу, көзөмөл системасын күчөтүү максаты коюлганы жазылган. Ал эми жыл ортолорунда Кыргыз деңизи санаторийи мамлекеттик ишкана болуп кайра түзүлүп, иш башкармалыктын колуна өттү. Мурда ал Кыргыз алтын ишканасына таандык болчу. Мында да анын башкаруусун жана финансылык натыйжалуулугун жакшыртуу аракети белгиленген. 2023-жылдын этегинде болсо Манас эл аралык аэропорту жаңы түзгөн Air KG туунду компаниясындагы 100% үлүшүн иш башкармалыкка өткөрүп берди. Бир катар эксперттер бийлик мындай чечимдери менен иш башкармалыгынын табиятына таандык укуктук жана функционалдык чегинен аша чаптырып жатканын баса көрсөтүп жатышат. Конституциялык соттун мурунку судьясы Клара Соронкулова мындай иш аракеттер менен аткаруу тармагы президенттин түздөн түз кол астында, көзөмөлүндө деген саясат кылып жатышканын айтат. Ал иш башкармалыкты көп тармактуу корпорацияга айлантуу мыйзамга каршы келерин, аны өкмөттөй кылып көзөмөлдөө мүмкүн эместигин белгилейт.
Бул жерде өзүнчө бир транскорпорация кылып атат да, чарбачылыкпычы, корпорация кылып атат да, жалында бизнес алып жүрө турган, пайда көрө турган мекемеге айландырып атат да. Анан эми бул управление болгондон кийин, администрациянын кол астында болгондон кийин, бул жерде аны көзөмөлдөй да албайсың да алар мисалы. Мисалы өкмөт структурасында болсо, мисалы фонд болсо, аны мыйзам өзү тилемеси жазылып турат да, принциптериси, ачыктык принцибинде, подотчетность жана коомдун алдында ачык берип иштеш керек, ишмердүүлүгү. Ишмердүүлүгүн принциби деп ошондо биз дагы мисалы коомчулук деле талап кылмак да, мына мыйзамдагы принциптерди аткаргыла, ишин ачыктап чыгаргыла, мисалы мамлекетке өткөн мүлктөрдү эмне кылып атышат, кандай кылып пайда көрүп атат депчи. Анан эми бул жерде управленияга анча айта албайсың, анткени бул управление эле да, кичинекей бир бөлүгү да администрациянынчы, чарбачылык функцияларды аткарган эле да. Ошол себептен бул жерде көп да, аябай көп карама каршылыктар, анан мыйзам бузуулар да көп болуп атат да. Баарын эле баягы президент кылып атат деген немеге такап атышабы, же өзүнүн баягы ишеничтүү, эң ишеничтүү кишилери ошол жердеби? Эми бул жердеги саясатта түшүнөсүз да, мындай суроо жаралбаш керек да. Мамлекетти алып атасыңарбы, азаматсыңар? Бирок ошо алган оокаттарды кандай кылып иштете атасыңар? Ошону ачык көрсөтсөр болгула коомго деген эле кеп да.
Эми 2021 жана 2022 жылдары иш башкармалыкка каратылган мамлекеттик ишканалар менен жеке компанияларга токтолобуз. Алардын бири Гознак мамлекеттик ишканасы 2021 жылы иш башкармалыкка өткөрүлүп берилген. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгында иш башкармалыктын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн өкмөттүн ишканадагы 65% үлүшүн мүлктөрү менен кошо өткөрүп берүү жазылган. 2023 жылдын ноябрында кайра каттоодон өтүп, иш башкармалык анын 100% үлүшүнө ээлик кылып калган. 2024 жылдын январында жалпы суммасы 302 миллион сомго бааланган имараттары жана мүлкү менен кошо Очкон акционердик коомуна өткөрүлүп берилген. Очкон өзү дагы соңку жылдары иш башкармалыкка таандык болуп эсептелет. Анын качан өткөнү так белгисиз. Кыргыз Дип Сервис мамлекеттик ишканасы иш башкармалыктын башкаруусуна 2022 жылдын 22 июрунда өткөн. Президент Садыр Жапаров чыгарган жарлыкта бул иштер Кыргыз Республикасында дипломатиялык сервис системасынын натыйжалуулугун андан ары жогорулатуу үчүн жасалып жатканы белгиленген. Кыргыз Дип Сервис ага чейин Тышкы иштер министрлигинин балансында иштеп келген. Конституциялык укук боюнча Адис Татыбүбү Эргешбаева суперпрезиденттик башкарууда мындай иш аракеттер көндүн болорун. Ошол эле маалда өлкөдөгү таасирдүү топтордун майдуу сүттүү жерлерди өзара бөлүштүрүү жоруктары кабатырга салып жатканын айтты.
Иш башкармалык президенттин администрациясынын түзүмдүк бирдиги болуп саналат. Президенттин администрациясы өзү чоң бир мамлекеттик мекеме. Анын ичинде көптөгөн бөлүмдөр болот. Ошолордун бири президенттин иш башкармалыгы. Башкача айтканда, бул өзүнчө бир мекеме эмес. Ошонун ичине кирген бир бөлүмү. Иш башкармалык президент кайда отурушу керек, эмне кылышы керек, транспорту качан жылат, коопсуздугун камсыздоо деген иштер менен алектенет. Бирок кээде анын жумуштары менен чечимдерине деле кийлигишип кете берет. Бул ыйгарым укуктарынын чегине карайт. Бул маселеде иш башкармалыкты эле күнөөлөгүм келбейт. Түшүнүп турасыңар да, биз супер президенттик өлкөдө жашап жатабыз. Алар мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна катталганбы, министрлер кабинетинеби же иш башкармалыгынабы, мааниге деле ээ эмес. Ошол эле маалда катуу жана укуктук чектен тыш менчиктештирүүлөр, менчикти бөлүштүрүү жана бизнести мыйзамсыз текшерүүлөр жүрүп жатканы да чоң маселе болууда.
Иш башкармалыкка өткөн коммерциялык жана мамлекеттик ишканалардын катарында Ысык Көлдөгү Аврора Ысык Көл, Жыргалаң Жетөөгү санаторийлери да бар. Мындан тышкары атайын кызматтын колунан каза тапкан Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин Блондер Пап рестораны жана Курманбек Темирбаевдин Болат М эс алуу жайлары дагы анын колуна берилген. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, алдыда сиздерге пайдалуу укторун сунуштайбыз. Эмоционалдык чарчоо эмне болгон симптом жана анын адамдын жашоосу менен менталдык саламаттыгына таасири кандай? Сергек жашоо подкастында психолог Жыргалбек Жакшылыков бул тууралуу кенен маалымат берет. Аны Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо
подкаст.
Жакшылык мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди азыр психологияда орусчасында эмоциональное выгорание же кыргызча айтсак эмоционалдык жактан күйүп кетүү, түтөп кетүү деген термин пайда болгон экен. Ошол темада баарлашуу үчүн чакырдык.
Саламатсызбы? Мен абдан кубанычтамын. Силер мени чакыруу үчүн ыраазычылык билдирем. Жалпы айтып кетсек, эмоционалдык күйүп кетүү деп мындай көбүрөөк колдонобуз. Бул термин деген бул эмоциональное истощение деген бар да, ошого байланыштуу кыргыз тилге которгондо эмоционалдык чарчоо же эмоционалдык күйүп кетүү туура болот болуш керек. Жалпы бул адамдын психикасынын чарчоосун билдирет. Бунун дагы эки мындай бөлүгү бар. Бир бөлүгү бул эмоционалдык чарчоо же күйүп кетүү, экинчиси бул кесиптик күйүп кетүү. Анын себептери азыр изилденип анан далденип атат. Ар бир мындай спецификасы бар, ар бир кишиники, ар бир кесиптики, анан шаар жергесинде, айыл жергесинде эмоционалдык күйүп кетүү деген кандай болот экен, анын шарттары кандай болуш керек экен. Эң башкысы бул организмдин стресске каршылык бере албагандыгы да. Эми жалпы баардык психикалык проблемалар, ошонун ичинде эмоционалдык күйүп кетүү бул стресстен башталат да. Стресс бул жалпы алганда адам ошол стресстен чыгуу жолун деген таба албастан эмоционалдык өзү күйүп кетет. Ошол терминди биз көбүнчө эмоционалдык күйүп кетүү деп айтабыз.
кесиптик күйүп кетүү деп атпайсызбы? Адам бир жерде 10-20 жылдап иштейт да кедечи. Анан бир күнү эле чечим кабыл алып кетип калат экен.
Жумуштанбы?
Ал эми кээ бир кишилер баягы пенсияга чыкканча илең салаң болуп иштей берет экен да. Анан бизде дагы коомдо сындап калат эмеспи? Бир мекемеде столду кучактап эле отурат, же иш бүтүрбөйт, компьютерден карта ойноп отурат дегенчи. Эмоционалдык чарчоо катары мүнөздөсөк болобу бул көрүнүштү?
Бул бирден бир түзмө түз себеби бар. Кесиптик чарчоо же кесиптик күйүп кетүү десек болот. Анын карап келгенде 3 негизги симптомдору бар да. Көп жылдан бери иштеп келаткан кызматкерлердин өзүнүн кызматындагы өсүүсү жок, анан кызматындагы кризис менен байланыштуу болушу мүмкүн. Бул баардык эле адистер баягы изилдөө жүргүзүп келатканда, көп жылдан бери иштеп келатканда кесип адамга таасир берип калат. Эгер мугалим болсо, мисалы адам мугалимдик кесипте көп жылдан бери иштесе, анда ал ошол кесип менен байланыштуу баардык чөйрөдө, жумуштан сырткары дагы өзүн мугалим деп эсептеп калат да. Ошондо бул жерде көп жылдан бери иштеп келаткандардын негизги проблемасы бул бир жерде тура бергени, анан бул эмоционалдык дагы, анан психикалык дагы чарчоого алып келет, анан ошондон күйүп кетүү болот да. Анан эң негизгиси биякта деген бул жумушу менен рахат албагандыгы өзүнүн кесибинен.
Мугалим деп атасыз э? Укук коргоо органдарында иштегендер, журналисттер, дарыгерлер көп кабылат турбайбы бул синдромгочу? Мен суроом мындай да. Мисалы, мамлекетте болуп аткан ош кыйыштар, системадагы бул эмоционалдык жактан чарчоого алып келеби? Мисалы, авторитардык ыкма, биз айткандан чыкпай иштейсиң, уставка баш ийесиң, эч кандай чыгармачылык өз алдынча иштөөгө мүмкүнчүлүк бербеген кызматтар да бар да. Туурабы?
Туура. Ал түзмө түз баардык менеджменттик, менеджмент деген баардык кандай жумуш ордун деген жазылган, ошол деген түзмө түз эмоционалдык чарчоого байланыштуу. Экинчи бул климат, коллективдеги климат, басым болсо, анан эгер бул жумушту туура эмес организовать этсе, бул дагы эмоционалдык чарчоого алып келет. Эмоционалдык чарчоонун негизги критерий могу кайсы кесиптерде болот? Бул адам менен адам иштеген кесиптерде болот да. Биринчи иретте ошол мугалимдерде, медиктерде, укук кызматкерлеринде эң оор кесиптер эмоционалдык жактан бул адамдар менен иштеген кесиптер.
Адамдар менен дайым аралашып, көбүрөөк конфликттер болгон жерде болот турбайбы?
Туура, туура.
Пикир келишпестиктер болгон жерде?
Пикир келишпестик болбосо деле, баары бир адам мүнөзү ар кандай да. Анан ал көп адамдар менен иштеген кесиптер, алар көбүрөөк ошого багытталат да, кесиптик чарчоого.
Бир тренингке барганда ошол эмоционалдык чарчоо жөнүндө дагы бир сабак болгон. Ошондо мен өзүм журналистмин да. Менин башка кесиптештерим көбү могу коомдо болуп аткан олку солкулуктардан чарчаганын, стресс болгонун айтышкан да.
Бул түзмө түз сиздин кесип менен байланыштуу стресстер болуш керек. Мен ойлойм, ал стресске болгон көз карашыңыз кандай экенин кайра карап чыгуу. Балким кээ бирки маалда жоопкерчиликти алып атасыңар, анткени силер деген баардык нерсенин баягы сүрөттөп айтып бересиңер да кандай болуп атканын. Бирок ошол эле маалда эмоционалдык жактан дагы ал болуп аткан нерселерге, болуп аткан жаңылыктарга силердин дагы өзүңөрдүн ой пикириңер болор. Анан таасир болот, анткени сиз түзмө түз иштеп атасыз. Бирок мисалы башка адамдар ал жаңылыктарды жөн гана окуп коет, анан болду.
Же окубайт эле коет.
Же окубайт эле коет. Бул жанагы фильтрлердин бары. Фильтрлер бар болсо, бул сизге канчалык жакын жүрөгүңүзгө тийсе, ошончолук канчалык көп ойлонсоңуз ошол жөнүндө, ошончолук ал стресс алып келет, а стресс кайра эле жанагы эмоционалдык күйүп кетүү. Бул жакта өтө маанилүү балансты кармоо. Мисалы, дарыгер эгер анын боору оорубаса, анда ал өзүнүн жумушун жакшы аткара албайт. Бирок ал аябай катуу боору ооруп, ошо кишиге өзүн жоготуп алса, анда дагы ал өзүнүн жумушун аткара албай калат. Бул эки жактан карап келишибиз керек да. Эгер баланс жок болбосо, таптакыр деген буга мен тейшелүү эмесмин деп туруп, мындай бир өзүн коруп койсо, анда бул дагы эмоционалдык да проблемаларга алып келиши мүмкүн. Анда кесиптен жана кызыкчылыкты таппай калат да. Мен жазып аткан жумушка кызыкчылыгым жок, себеби мен өзүмдү андан коргоп койдум. Мен болуп аткан пациенттерге эмоционалдык жактан аларга деген мындай күйүп боорукерчилигим жок. Бирок ошол эле маалда мен өтө катуу күйүп кетсем, анда аларга жардам бере албай калам.
Ал эми мисалы ошол эле мугалим же дарыгер 10-15 жылда иштеп, же айлыгы өзүнө жетпейт, же үй бүлөсүнө жетпейт, ошол деле шыкак бериши мүмкүнбү?
Эгер адам башкаларды карап атаандашып, ошо атаандашуунун негизинде ошондой өзүнүн проблемасын деген жалпы элдин проблемасына алып келсе, анан ар бир кырдаалда өзүнчө карап көрүшүбүз керек. Бирок ошол эле маалда түзмө-түз коомдо болуп аткан маанай, анан бири бирине болгон мамиле адамдардын бул стресстин эң негизги булагы деп эсептелинет да. Эгер ал стресс коомдо деген аябай көп болуп атса, анда бул эмоционалдык жактан дагы проблемаларга алып келиши мүмкүн.
Ич күйдүлүк дагы себеп болушу мүмкүнбү? Мисалы, ой, мына мен 5 жыл окудум эле, менде кызыл дипломум бар, үйүм жок, а бирок ошол эле маалда мектепти эптеп бүткөн блогердин 2-3 үйү бар, Дубайда эс алып жүрөт деген. Бул деле ошол эмоционалдык жактан чарчоого алып келет да.
Коомдогу жана конкуренция дебедикпи? Конкуренциянын деген жумуштагы конкуренцияга кесиптик күйүүгө алып келет. Анан коомдо деген биз бири бирибиз менен жарышсак дагы бул дагы эмоционалдык күйүп кетүүгө алып келет да. Эгер адам ошондой ойлонсо, эгер адам ошондой кабыл алса, анда бул стресстин булагы, кайра эле стресстин булагы, бул кайра эле эмоционалдык күйүп кетүү. Профориентация деп коет, бул дагы проблема болушу мүмкүн. Азыр мектепти бүтүп атканда туура эмес кесип тандап, анан туура эмес кесипти деген иштеп, бул дагы кесиптик чарчоого алып келет да.
Сергек жашоо подкасты.
Подкасттын бир бөлүгүн ушул жерден жыйынтыктай туралы, баарлашуунун калган бөлүгүн Сергек жашоонун кийинки чыгарылышында угасыз. Түрмөктү мен Санжит Уйтунова алып бардым. Коногум психолог Жакшылык Жыргалбеков. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, эки өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң, бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңач денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик, ким бир бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыгык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырысты алайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде, ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бейиш өзүңөрдө экен, бейиш силерде экен, аялдар, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла, алайым, асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат, ыйык, жароокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бердим. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.